Kolēģi, labrīt visiem! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam ārkārtas Saeimas sēdi 25. jūlija 2024. gada. Mazliet uzmanības, es saprotu, ka vasaras laikā neesat satikušies, šobrīd visiem gribas izrunāties. Mums šodien ir divi ļoti svarīgi un vienlaicīgi arī svinīgi darba kārtības jautājumi, jo apstiprināsim deputātu pilnvaras diviem deputātiem. Un tātad pirmais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Jurģa Klotiņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu un vārds mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referentam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godā tie kolēģi. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija šā gada 9. jūlijā saņēma Riharda Kola iesniegumu par Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Komisija šā gada 19. jūlijas sēdē konstatēja, ka saskaņā ar Eiropas parlamenta vēlēšanu likuma 7. pantu Riharda Kola ir zaudējis Saeimas deputāta mandātu. Līdz ar to komisija saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 6. panta 1. daļu pārbaudīja 14. Saeimas vēlēšanu materiālus. Komisija konstatēja, ka nākamais deputāta amata kandidāts no politiskās partijas Nacionālā apvienība Visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK Rīgas vēlēšanu apgabala sarakstā ir Jurģis Klotiņš, kurš ir piekritis uzņemties 14. Saeimas deputāta amata pienākumus, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Jurģa Klotiņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies, aicinu Jurģi Klotiņu dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jurģa Klotiņa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ilzes Stobovas 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija šā gada 9. jūlijā saņēma Viļa Krištopana iesniegumu par Saeimas deputāta mandātu nolikšanu. Komisija šā gada 19. jūlijas sēdē konstatēja, ka saskaņā ar Eiropas parlamenta vēlēšanu likumu 7. pantu Vilis Krištopans ir zaudējis Saeimas deputātu mandātu, līdz ar to komisija saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 6. panta 1. daļu pārbaudīja 14. Saeimas vēlēšanu materiālus. Komisija konstatēja, ka nākamā deputātes amata kandidāte no politiskās partijas Latvija pirmajā vietā Latgales vēlēšanu apgabala saraksta Sabīne Šnepste ir atteikusies uzņemties 14. Saeimas deputātes pienākumus, taču nākamā kandidāte aiz viņas Ilze Stobova ir piekritusi uzņemties 14. Saeimas deputātes amata pienākumus, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšanu likumā
un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Aicināt balstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Ilzes Stobovas, 14. Saeimas deputātes, pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies! Aicinu Ilzi Stobovu dot svinīgo solījumu.
Es, Ilze Stobova, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Stobovas 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicam. Un darba kārtībā mums ir par iesniegtiem likumprojektiem, kas ir jānodod tātad komisijām. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā likumprojektu nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 9 atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Tātad par šo likumprojektu, par nākamo. Likumprojekts grozījumu Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu likumā par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvei nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, šodien no rīta es iepazinos ar darba kārtību, kurā es konstatēju, ka mēs atkal virzamies uz priekšu jautājumā, kas saistīts ar projektu Reāla Baltika. Es gribētu saprast, vai izmeklēšanas komisija ir beigusi darbu, vai viss ir labi, vai viss ir noskaidrots, vai ir atrasta nauda, kā šo projektu realizēt. Jo par ko mēs tagad runājam, apskatīt? Te ir vesela čupā papīriem par šo konkrēto jautājumu. Un tur var redzēt vienā pozīcijā miljonu, satur ir 2 miljoni, un gala rezultātā būs 10 miljardi. Nu, mēs zinām, ka ir konstatēts, ka pēdējo daudzu gadu laikā valdība vispār neinteresējas par šo projektu. Cenas no 2-3 miljārdi uzauga uz 10 miljārdi. Varbūt būs 15 miljārdi. Neviens nezin, cik īsti būs jāmaksā. Pirms kāda laika bija ļoti fantastisks sižets Latvijas televīzijā Panorāmā, kurā būvnieki teica, mēs būvēsim balstu, tilta balstu Daugavā, jo vairāk naudas nav. Tie, kas brauc tagad gara centrālo dzelzceļa staciju, mēs redzam soctīklos, kur tiek uzdoti jautājumi. Tad būs nauda dzelzceļa stacijas pārbūvei vai būs nauda – jaunajam tiltam, jo ir jāsaprot to, tie, kas ir bijuši pēdējā laikā lidostā, tur ir uzbūvēts milzīgs tāds objekts ēka, un ja jūs nostāsieties blaku šim objektam, tad tas objekts iet pat tiešo vienā ēkā, kas ir viesnīca, izskatās, ka tā ir privāta. Tātad vai ir panākta vienošanās par šīs viesnīcas nopirkšanu par kādu cenu, neesmu dzirdējis. Es jau vairāk kārtīgi esmu teicis progresīvajiem, kur ir ministrs Briškens, kuram būtu jānāk un jāziņo, jāsāsta, kāds ir progress. Tagad jūs gribat, lai mēs nobalsojam vienkārši vasaras tādā, nu, kā teikt, situācijā, ka mēs neiedziļināmies jautājumā par zemju izpirkšanu, pat par jautājumu nodošanu komisijai Latvija pirmajā vietā balsos pret. Ne tāpēc mēs esam teikuši, mēs neesam pret Rail Baltic projektu kā tādu, bet mēs gribam tikt skaidrībā, ir nauda šim projektam vai nav nauda šim projektam. Ja nauda gadījumā ir un Eiropa ir gatava nodrošināt 85% apmērā līdzfinansējumu, tad uz priekšu. Bet tas, ko es dzirdu, kad atsevišķi Eiropas parlamenta, nu jau bijušie deputāti teikuši, Eiropa nepiešķirs naudu projektam, kas ir saistīts ar lidostu centrālo dzelzceļa staciju. Runa ir tikai un vienīgi par savienojumu, kas iet caur Latviju, caur Salaspili. Jautājums ir tā, kā mēs to visu finansēsim? Un ja šodien mēs vienkārši nobalsojam, nododam komisijai, tad varbūt tas likvidējam izmeklēšanas komisiju. Es saprotu, ka es kaut ko esmu palaidis garām, ka viss esot labi. Lai gan, skatoties atreferējumus, par ko runā šodien dažādi cilvēki soctīklos un medijos, situācija ir skarba. Nav šīs naudas, naudas nebūs būvniekiem, citur 40-50 miljoni nebija samaksāti. Tagad valdība lem pa kaut kādu nelielu naudas samaksu būvniekiem, nu jau par padarītiem darbiem. Tad jūs gribat, lai mēs atkal pieņemam lēmumu. Es esmu gatavs izskatīt un lem par šo jautājumu tikai tad, kad satieksmes ministrs Briškens no šīs tribīnes atnāks un noziņos, kāda ir situācija, vai mēs virzamies uz priekšu un no kurienes nāks nauda. Es saprotu, ka rudenī, tad, kad tiks izskatīts budžets, es esmu divreiz izskatot iepriekšējos budžets no šīs tribīnes teicu, es neredzu pozīciju Rail Baltic. Varbūt viņa būs parādījusies, būs skaidrība, kā mēs finansēsim. Jūs piedāvājat vēl kaut kādas miljonus iztērēt, lai mēs nopērkam zemes, kuras beigās tiks apbūvētas, netiks apbūvētas, kas to finansēs, jo Eiropa saka, mēs nefinansēsim. Šodien soctīklos ir informācija, finanšu ministrs Ašādens saka, tur pirmajā pusgadā pa 30 miljonu mazāk iekasēts budžetā naudas, nākamā pusgadā būs par kādiem 70 miljoniem, tie pieņēmumi. Kā būs gada beigās, mēs nezinām, bet viņš neteica to, ka nodokļi tiek iekasēti tik labi, ka mēs varam nofinansēt Rail Baltic projektu. Tā kā, godējumie kolēģi, partija Latvija pirmajā vietā šodien balsos pret, tikai tāpēc, ka jābūt kaut kādai kārtībai. Un beidzot progresīvie atvediet Briškenu uz Saeimu, lai viņš noziņo un izstāstu precīzi, nevis tikai lampā stāsta cilvēkiem par savām izjūtām par Rail Baltic, bet šeit Saeimā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltic izbūvē nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 19 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2019-2029. Gada perioda valdības likums nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījums valsts robežsardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu transporta enerģijas likums, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par viens pret. Kirsteina kungs ir pieteicies runāt par pret. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam pret, ja? Lūdzu precizēt pret.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, no Zaļo zemnieku savienība ar savu ministriju mums ir uzcepusi kārtējo vidusšķiras iznīcināšanas likumu. Tad, kad Amerikas Savienotās valsts ir pieņēmuši demokrātu valdību pašreiz krasi palielināt fosilās enerģijas ieguvi un LNG sašķirinātās gāzes ieguvi, lai cenas būtu zemas, lai veicinātu industrializāciju, lai attīstītu rūpniecību, lai attīstītu vidusšķiru, Eiropas Savienībai, protams, ir jāizdabā, un mēs skriesim, kā pionieri pirmie, atkal iznīcinot gan vidusšķiru, gan mazinot konkurenci. Ko tad šis likuma projekts paredz? Viņš paredz pieliet, sākot ar 26. Gadu, katru gadu 6, pēc tam 8, pēc tam 10, pēc tam 13, pēc tam 16% pie degvielas miglainas izcelsmes nekvalitatīvas piemaisījumus, pazeminot gan degvielas kvalitāti, gan palielinot cenas. Un tas viss esot tāpēc, lai samazinātu izmešus, kas ir interesanti, ka šis likums neatieksies uz lidmašīnām un kuģiem. Nu, protams, ja pasaules miljardieriem ir privātās lidmašīnas, tad tur degviela nepaliks dārgāk. Runājot par izmešiem, ir viena ļoti komiska situācija. Latvijai viņi ir jāsamazina par 670 tūkstošiem tonu gadā. Tai pašā laikā privāto jahtu īpašnieki gadā rada apmēram 10 miljonus izmešu. Viņiem degviela, protams, paliks iepriekšējās cenās. Un viskomiskākais ir izlasiet anotāciju, ka tur ir rakstīts izmaksas pieaugs, nu, vien tieši bankrotēs. Bankrotēs mazie vidusmēri uzņēmumi, kafēnītes, restorāni, kuriem jāpievēt produkti, jā, jo loģiski, ka ja jūs palielināsiet ar visādiem krāmjiem savu degvielu, par 16% attiecīgi arī cenas celsies. Tai pašā laikā ir uzrakstīts, ka tas neatstās nekādu ietekmi uz konkurenci. Tātad tas neatstās ietekmi, piemēram, uz mūsu auto pārvadētājiem Centrāla Eiropā, kur, piemēram, tāpat ir daudz lamātā Ungārija, 10. Reizi vakardien Centrālā banka pazemināja kredītu procentus, jo viņiem ir foriens, jā, viņiem neskāpēc nav. Ekonomikas pārkāršana kā Latvijā, kur ekonomika ir pilnībā sabrukusi. Mums atkal Latvijas banka stāsta, ja, ka mums ekonomika pārkarst, un tāpēc mums nekādi nevar pazemināt šīs te bankas procentu likmes. Tad mēs esam likvidējuši rūpniecību kā tādu, nu tagad likvidēsim transportu nozari. Ja. Un vissmieklīgākais, ka cenas pieaugšot, bet uz konkurenci tas iespaidu neradīs. Nu, es nezinu, nu, komisija, kad skatīsies, vai nevajadzētu paskatīties, kādi muļķi ir rakstījuši šo te anotāciju un atlaist viņus no darba. Paldies, aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu transporta enerģijas likums nodošana Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 20 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina likumprojektu grozījumi plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto likumprojektu nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto likumprojektu nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto likumprojektu nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 68 pret 9 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu par protokolu par grozījumiem konvencijā par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi, nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, paldies! Līdz ar to visa darba kārtība šodien ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr apkopo reģistrācijas rezultātus, es gribu informēt kolēģi, ka šodien gan šī deputāta nav, bet tomēr savu 50 gadu jubilēju 4. Jūlijā svinēja Raimonds Čudars. Apsveicam! Un 15. Jūlijā savu skaisto 55 gadu jubilēju svinēja Ilze Vergina. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, kolēģi, kolēģis. 21 nav reģistrējies. Česlovs Batņa, Raimonds Bergmanis, Raimonds Čudars, Mārtiņš Daģis, Gundars Daudze, Mārtiņš Fels, Irma Kalniņa, Agnese Krasta, Gunārs Kūtris, Natāļa Marčenko-Jotko, Linda Matisone, Ināra Mūrniece, Jānis Patmalnieks, Edgars Putra, Anna Rancāne, Lēla Rasima, Jānis Rērs, Edvards Smiltēns, Andris Šuvājevs, Ati Švinka un Didzis Zemmers.
Kolēģi, visiem liels paldies par darbu. Pasludinu sēdi par slēgtu.